Goizeko bederatziak emoteko ondino hogeita bat minutu. Falta diranean eta goizetik esan dugu gaur Bizkaiko batzar nagusietara begiratu behar dugula. Igazko urtearen balantzea egiteaz gan aurtongoa zelan datorren be jakin gure dugu. Estudioan bertan daukagu Ana Otadui, Bizkaiko batzar nagusietako presidentea. Ana, egunon.
Egunon, eta eskerrik asko hemen egoteko emandako gonbidapenagatik eta aukeragatik.
Ba, zeuri, etorteagaitik, eta esango dugu, aurtongoan sartu orduko, igazkoari begiratuko dotxagula hori hasieratik esan dugu, zelako balorazioa egiten dozu, joan barri dan urteaz?
Ba, jarduera parlamentarioari daukionez, esan aldugu, ba, urte oparoa izan zala, Bizkaiko batzar nagusientzat izan ere, 98 bilkura izan genituen, hoietarik 23 batzar nagusi izan ziren, 75 batzorde maila astero batzartu zan, bozeramaileen batzordearen batzarrak, zenbakietara erreparatuz gero, ba, ikusten da, bai estatu egiten da oparo izan zala gure pasan urteko urtea. Ekimen legegilei dagokionez, esatia 9 foru arau onartu genituela, gai oso desberdin eta anitzetan, adibidez, ba, azkeneko erabakietarikoa izan zan aurtengorako aurrekontuak onartu genduzan, bai eta pasan urtean bizikleta bideen foru araua onartu zan, zerga sistemaren berrikuspena, multinazionalei gutxieneko zerga maila ezarri zitzaien, eta azkenengo erabakietariko bat bebai izan zan, salvamentu zuhiltzaile eta prebentzio zerbitzuagatik tasen eguneraketa egon zan. Ez dugu astu behar bebai, ba, taldeek 345 ekimen bultzatu zituztela, ba, Bizkaiko Foru Aldundiak egiten duen jardunaren kontrol eta bultzatze ekimen hori kontutan hartura, eta pasatuko baginake jarduera esparlamentariora esan aldugu bai, ba, urte oparoa izan zala guretzako, izan ere, Gernikako batzarretzera 75,000 lagun hurbildu ziren gure egoitza nagusiena ezagutzeko, Enkarterrietako museora bebai 13,500 pertsona hurbildu ziren bertako Abeianedako gure egoitza ezagutu eta museoak eskaintzen dituen ekimenez gozatzeko, eta hemen Bilboko erdigunean Urtaramezaga zein dakagun gure egoitza administratibotik ere 3,500 pertsona baino gehiago pasatu ziren geure erakusketetaz gozatzeko. Beraz, zenbakietara jo ez gero, ba, esaten dugu urte oparoa izan zala, eta ba, ezin ahaztu Bizkaiko batzar nagusiak ezagutzera emateko aurrera eramaten ditugun ekimen desberdinak, ezta?
Bai, bai. Duda barik, Ana, bai horrek argiak dirala eta zorionez argi asko dagoz, baina zeuek be bardintasuna lantzen dozue, besteak beste, baina alde horretatik ba igual urte iluna izen zan, indarkeria matxistaren biktima askogaz. Mota horretako indarkeria ganetik kendu izinik gabiz, ez da, Ana?
Horrela da, zoritzarrez eta irmoki zalatu gaitzetsi behar dugu, Bizkaian 2005 urtean 3 emakume erailak izan ziren indarkeria matxistagatik, 2 emakume erailak izan ziren Barakaldon, eta neskato bat violentzia bikarioagatik eraila izan zan hemen Bilbon, ezta. Sexu askatasunaren aurkako delituak bebai gorantza egin dute zoritzarrez, eta azken finean, ba, emakumeen aurkako indarkeria da gizon eta emakumeen arteko desberdintasunaren aurpegirik krudelena eta gogorrena, eta gutariko bakoitzaren konpromiso pertsonalatik hasita berdintasunaren alde pausoak eman behar ditugu eta berdintasunaren aldeko mezuak eta jarrerak eman behar ditugu, ezta? Eta horretan guztiz sinestuta gaude, ez bakarrik norbanako lez, baizik eta erakundeok ere gure pausoak eta gure egin beharrak be badauzkagulako zentzu horretan eta gai horretan.
Eta zeintzuk dira pausu horrek, zeintzuk dira aurtengo egitasmo nagusiak arlo horretan?
2026 urte honetan gure asmoa da Bizkaiko Batzar Nagusietako hirugarren berdintasun plana onartzea. 2017. Urtean parlamentua aintzindaria izan ginen estatu mailan, izan ere data hartan gure gizon eta emakumen arteko lehenengo berdintasun plana onartu genuen, eta orain hirugarren plana lantzen gabiltza, ezta? Aztertu behar dugu, bigarren planak ze eragin izan duen, ze gauzak hobetu ditugun eta zer dakagun hobetzeko. Eta diagnostiko hori kontutan hartutan, ba, espero dugu, 2026. Urte honetan, hirugarren plan hori onartzea eta bere iraupena izatea 2029. Urtera arte. Orain momentu honetan hiru ardatze jorratzen ditugu berdintasunari dagokionez, alde batetik gobernu ona edo barne erakundeari dagokionez beti betaurreko morea jantzita eduki eta hartzen ditugun erabaki guztietan genero ikuspegia beti presente izatea. Komunikazioaren aldetik, bai, barruko komunikazioa eta kanpo komunikazioan bebai, hor adi egon behar gara eta ematen ditugun mezuak beti izan behar dira berdintasunaren aldekoak. Eta gero beste arlo bat presente eta jorratzen duguna da, ba, emakumeen ahalduntzean aurrera egin behar dugula. Aitortu behar dala, emakumeek Bizkaian egin duten ekarpen handia, positiboa, eta baita ere zaintzek daukaten garrantzia nabarmendu, azpimarratu egin behar dugu, eta nola ez, beti indarkeria matxistaren aurkako mezu argia eta neurri argiak plazaratu behar ditugu, ezta? Dinodan moduan, ba, aurten hirugarren plana onartzeko lanak hasita dauzkagu, eta nahiko nuke, orain arte bezala, ba, talde guztion adostasunarekin onartzea, eta nik pentsaten dut, ba, bide horretan talde guztiok euren ekarpenak egingo dituztela eta lortuko dugula aurten ere horrela onartzea. Otsailan bertan izango ditugu emakumeak Bizkaian deritzon jardunaldi interesgarriak, non otsaileko martitzen guztietan Bizkaiko Batzar Nagusietako administrazio egoitzan hemen Urtabametzagan solasaldiak izaten ditugu erreferente eta inspiratzaileak diren emakumeekin, eta hemendik ba gonbita egitea entzule guztioi, benetan itzali interesgarriak izaten direla arratsaldeko 6etan martitzenetan Urtado Amezaga sei gure egoitzan, eta martxoan bebai aurten ba Bizkaiko emakume hautetzien 10. batzar berezia ospatuko dugu zenbaki borobila, eta ba zita hori ba mimo handiz bebai prestatzen ari gara, eta bueno, sinistuta gaude Bizkaiko Batzar Nagusietan gure alea jarri behar dugula berdintasunaren aldeko borroka horretan, eta ba enpeño horretan ba beti aurkituko gaituzue.
Ba, horre mesua, geure entzulentzako eta geuretzako mesua. Urte sasoi honetan diru kontuak be aitaten dira aurre kontu sasoian gagozalako. Bizkaiak badaukaz bere aurre kontuak, zelakoak izango dira bizkaitarrentzat?
Ba, horrela da, pasan abenduaren 29an onartu ingendun, han Gernikan, Batzar Nagusian, Bizkaiko aurtengo aurrekontu orokorrak 1.716 milioi erabiligarri, aldundiak ematen dituen zerbitzu publikoak indartu eta babesteko, eta ni pentsaten dut ziurgabetasun egoera honetan bere bizikoa dela badaukaguna bermatzea, dauzkagun zerbitzu publikoak bermatzea eta indartzea. Eta zenbateko horretatik 144,7% bideratuko da gizarte ekintzako programetara, adineko pertsonak, mendekotasuna duten pertsonak, desgaituak, umeak, udalerrietara bebai, 1,118 milioi bideratuko dira, 22 milioi bideratuko dira enpresa txiki eta artainak eta startupez entzako, afondo perdido esaten dan moduan, gure ekonomiaren ondoan, ekonomia eta aberastasuna sortzen dutenen alboan egon behar gara, eta errestasunak eman behar jakez, izan ere, hoiek dira, ba, gure lurraldean bebai aberastasuna sortzen dutenak. 15 milioi gehiago metroarentzako eta Bizkaibusenentzako gure lurraldea kohesionatzen duten tresna hoiek finantzatzeko eta azken finean gure lurraldearen eta gure gizartearen kohesioa bultzatu egin nahi da aurrekontu hauekin ekonomia bultzatuz izan ere aberastasuna sortu egin behar da gure zerbitzu publikoak mantentzeko.
Aita du, subberdintasunaren aldeko lana, egiten dozuen lana, baina kultura arloan be lana handia egiten dozue, zer egiten dabe? Batzarre nagusiek kultura arloan eta zeintzuk dira aurtengo egitasmoak edo behintzat berezienak edo...
Bai, aurten oso urte berezia da bizkaitar guztiontzat izan ere, Bizkaiko foru barria onartu zeneko 5. mendeurrena ospatuko dugu eta hori benetan gura dugu bizkaitar guztiok eurena sentitzea data berezi hau eta hainbat ekimen eramango ditugu aurrera urte urren berezi hau ospatzeko. Datorren barikuan Gernikan prentzaurreko bat emango dugu aldun nagusiarekin batera, Elizabete Etxanobel Andajuela aldun nagusiarekin batera eta bertan aditzera emango ditugu arlo desberdinetan urte urren hau ospatzeko egin ditugun ekimen guztiak, ez da, baina gure foru barriak edo efemereide honek balio dozku gogorarazteko gure arbasoak zer nolako lana egin zuten eta zer nolako aintzindariak izan ziren honelako printzipio esanguratsu eta importanteak finkatzerako orduan eurek inor baino hobeto landu zuten demokraziaren kontzeptua, nortasuna, askatasuna, berdintasuna, zoritxarrez, sasoi honetan mundu honetan asko faltan botatzen ditugun printzipio eta baloreak, ez da? Beraz, urte urren borobila, esango jakinaraziko ditugu zeintzu direzan ekimen honiek, baina pozik egongo gara bizkaitar guztiokin batera ospatzeko. Zein ekimen eramango ditugun aurrera kultura arloan? Badakizue Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetza hitzarmena daukagula Arte Eder Fakultatearekin eta gazte sortzaileek euren lehenengo aukera izaten dute Bizkaiko Batzar Nagusietan. Eurek erakusketa bat egiten dute, agian euren bizitzetako ikasleek euren bizitzetako lehenengo erakusketa obrak aurkezten dituzte Bizkaiko Batzar Nagusietako aretoan, erakusketa beraz, martxorako emakume eskultoreen erakusketa interesgarria antolatuko dugu. Emakumeok euren eskultura obren bitartez, emakumen aurkako violentzia salatuko dute eta nobedade importantea izango da aurtengoa. Beste ekimen bat, Deiadar mendien igoera izango dugu, aurten gainera Bilbon, itzordua okerrez banago, ekainaren 7 izango dugu, eta urtero egiten ditugun ekimena, gure batzar nagusiak ezagutzera eramateko, Bizkaitik Bizkaira erakusketa ibiltaria, pleno txikiak, eta luze bat, Gernikan egiten ditugun harrerak, topaketak, hoiek izango liratekez.
Galtuko notzun be, horre, askar, segirok beste, amaitzeko beste galdera bat badekot, aitatu dugu, zeintzuk faltan botaten dugu, batez be gaur egun munduan behar bada, bakea, faltan botaten dugu leku askotan, azkeneko hilabetetan, azkeneko astetan, gero eta gehiau, zoritzarrez, baina gukamen Bizkaian badekogu bakearen simbolo dan, asko dira, hori bai esango dugu, Gernikako argolaren kimuak, zabal, dabizalako Euskadin zein munduan zehar. Aurten, 5 urte horrek be ospatzeko egingo dira beste landaketa batzuk?
Bai, jadanik aurtengo landaketa denboraldia hasi genduan azaroan eta kimu bat landatu genduen Arabako Bilabuena herrian, dakagu baita ere pendiente landatzeko Mellezen, han Arabako Ijitoen elkarteak euren urte urrena ospatu nahi dute eta data esanguratsu horretarako kimu bat eskatu digute. Pasan urteko bukaeran Athletic izendatu gendun Gernikako arbolaren enbasadore eta zentzu horretan bakearen simboloa den Gernikako arbola bebai, Pragan hasten ari da, eta laster Bergamon ere Athletic ara doianian Atalantaren aurka partidoa jokatzera, Gernikako arbolaren kimua landatuko dabe. Aurtengorako dakagu proiektu oso interesgarria, izan ere gure web orrian ikusgai jarri nahi dugu Gernikako arbolaren mapa mundia esate aldera, ezta? Eta gure dugu web orri interaktiboa izatea, adibidez, non ordoia Nueva Yorkera ikusten dau Gernikako arbola, ateratzen da argazki bat Gernikako arbolarekin eta bialtzen dozku. Beraz, proiektu interesgarria eta landuta daukagunean jakinaraziko ingo dugu eta herritarron parte hartzea bultzatuko dugu zentzu horretan bebai edo ekimen horretan bebai.
Ba, galdera honegaz lotuko dote zeure erantzun hori, ze Bizkaiko batzarre nagusiek herritarrei urreratzeko aleginak be egiten dabez eta okerre ez banago eta zuke ondo esan duzu herritarrek parte hartzeko bide hori horrez gain beste batzuk izango dira. Ana, zentzuk dira bide horrek eta zelako erantzuna aukiten dabe, kasu honetan horre Gernikako arbolaren argazkiagaz horre bihatzeko aukera dago, baina beste bideren bat edo zintzuk dira bide horrek.
Bai, 2015 urtean reglamentua onartu zanean beren beregin nahi zan herritarren parte hartzea, bultzatea eta indartzea, da? Eta zentzu horretan herritarrek alegazioak aurkez ditzakete gure parlamentuan lantzen diren foru arau guztietan. Adibidez, oraintze Mendietako foru araua tramitazioan dakagula, herritarrek euren alegazioak aurkez ditzakete. Gure Bizkaiko Batzar Nagusitako web orrian sartu, formularioa bete, eta norberak bere ekarpena egin dezake. Gauza bera, gertatzen da lurraldeko aurrekontuak lantzen ditugunean. Herritarrek baita ere, euren ekarpenak egin ditzakete, gure aurrekontuak hobetze aldera. Eta gero, beren beregi daukagu batzorde bat, herritarrekiko parte hartzerako batzordea dana, eta norbanakoek edo taldeek edo elkarteak bertara etorri aldira, eta euren kezkak, euren zalantzak, iradokizunak plazaratu ditzakete euren ardurapekoa edo euren kezka daukaten edozein gaitan, ez da? Edozein aldundiaren edo Bizkaiko Batzar Nagusien inguruko gai bat edo kezka bat danian. Beraz, hemendik baita ere animatzea herritarrak, bizkaitarrak, euren parlamentua ezagutu, euren sentidu daien, izan ere, geurean hartzen diran erabakiek eragin benetako eta zuzena daukatelako gure eguneroko bizimoduan.
Duda barik. Ana, Otodui, placer bat izan da hemen zeue eukitea eta mila eskerre hemen egotegaitik.
Eskerrik asko benetan zueri, Inigo, aukera hau emateagatik. Eskerrik asko. Bizka!